müraciət olunması şahidlərin sonradan məhkəməyə necə ifadə verəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Bu isə qanuna ziddir. Bu il iyulun 24-də başlanan məhkəmədə indiyə qədər jurnalistlərə çəkiliş və səs yazmağa 5-ci dəqiqə vaxt verilirdi. Yazılı mətbuatda isə yalnız qeydlər götürülməyə icazə verilirdi.
Moskva məhkəməsi son bir neçə həftədə 700 nəfərə yaxın gürcünün deportasiyası barədə qərar qəbul edib. Onlar miqrasiya qanunlarını pozmaqda günahlandırılır. Deportasiya Gürcüstanın sentyabrın 27-sində 4 rus zabitinin casusluq ittihamı ilə həbs etməsindən sonra başlanıb. Gürcüstan zabitləri buraxsa da iki ölkə arasında gərginlik azalmır. Rusiya Gürcüstanla sərhədində məhdudiyyətlər tətbiq elədiyi üçün gürcülər ölkələrinə dolayı yollarla gedirlər, həm də Azərbaycan vasitəsilə. Birazdan bu barədə ayrıca reportaj
Bugün Amerika əhalisi 300 milyon nəfərə çatacaq. Hətta bunun vaxtı da məlumdur. Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-ə 14 dəqiqə qalmış. Birləşmiş Ştatların Siyahıya Alma Bürosu deyir ki, ölkə əhalisi yeni doğulanların və ölkəyə gələn miqrantların hesabına hər 11 saniyədə bir nəfər artır. Bunlar bu saatə olan sonuncu xəbərlərdir. Dalğan dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər
Xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunları deşidəcəksiniz.
ATƏS sərbəst toplaşma haqqında qanuna münasibət bildirir.
Rusiyadan gələn gürcülər Bakıdan nədən danışdılar?
Milli Məclisin 19 deputatı niyə AFFO-ya müraciət elədi?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, körpənin ağıllı olub olmayacağını əvvəlcədən necə müəyyənləşdirmək olar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər
İqtidarla müxalifətin razılaşa bilmədikləri çoxlu məsələlər var, onlardan biri də sərbəst toplaşmaqdır. Seçkilər vaxtıda, lap ilə adi vaxtlarda da müxalifət konstitusiyaya istinadla deyir ki, istənilən yerdə, istənilən vaxt sərbəst toplaşmaq onun haqqıdır. Hökumət isə qanuna istinad edib, deyir ki, müxalifətin bu hüququ mütləq deyil. Nəticədə çox vaxt şəhər icra hakimiyyəti aksiyalara icazə vermir, bu da çox vaxt gərginliyi artırır. İndi vəziyyət o yerə çatıb ki, hökumət özü sərbəst toplaşmaq haqqında qanunu göndərib ATƏT ki, müzakirə olunsun qanun. ATƏT-in cavabı bu həftə məlum olmalıdır. Bu barədə ətraflı Arifə Kəzimova danışacaq.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanununa dair rəyini bu həftə bildirəcək. Rəy açıqlanandan sonra ATƏT Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə birlikdə Azərbaycan hökumətinə bu qanunla bağlı məsləhətlərini verəcək. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnarstotir deyib.
We are finalizing the comments that we were asked
Azərbaycan hökuməti bizdən xahiş etmişdi ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna öz rəyimizi verək. Bu rəyi həftənin sonuna qədər açıqlayacaq.
Oktyabrın 16-sında isə ATƏT Varşavada sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı qanunvericiliyə dair ümumi qaydaları dəyərli masaya çıxarıb. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Kristian Strohal deyib ki, gələn ilin əvvəlində hazır olacaq bu təlimat sərbəst toplaşma məsələləri ilə məşğul olan qanunvericilər üçün praktik kitabça rolunu oynayacaq. Qurumun sözçüsü Urdur Günnarstotir əlavə eləyir ki, məqsəd həmçinin sərbəst toplaşma sahəsində yaxşı təcrübələri ümumiləşdirmək təlimat şəklinə salmaqdır.
Biz bu qaydaları hazırlayıb yayacağıq, ancaq heç kəsi onlardan istifadə etməyə məcbur edə bilmərik. Biz hökumətlərə tövsiyə edəcəyik ki, sərbəst toplaşma qanunvericiliyini hazırlayanda bu qaydaları nəzərə alsınlar.
Sərbəst toplaşma qaydalarının müzakirəsi bundan əvvəl 3 ölkədə keçirilib. Gürcüstanda, Serbiyada və Qazaxıstanda. Hələlik bu qaydaların detalları açıqlanmır. Ancaq bildirilir ki, etiraz hüququna qoyula biləcək məhdudiyyətlərin çevrəsi, habelə qanunsuz və qəfil toplantıların idarə olunması, terrorçuluqla mübarizə kontekstində sərbəst toplaşma azadlığı və bu hüququn müdafiəsində insan haqları fəallarının rolu götür-qoy edilir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Ümumiyyətlə, bu qanun barədə rəy müxtəlifdir. Məsələn, bəzi ekspertlər deyirlər ki, qanunun tətbiqində iki tərəfli yozumlara imkan verən demokratik prinsiplərə zidd dəyişikliklər aradan qaldırılmalıdır, heç bir yozuma yer qalmamalıdır. Bəzi mütəxəssislər də deyirlər ki, qanun normaldır, sadəcə onun icrası üçün normal şərait yaradılmalıdır və məhkəmə sistemi təkmilləşdirilməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə 9:12 dəqiqə keçdir. Bugün oktyabr ayının 17-sidir. Baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır.
Qarabağ problemindən yazır Bakı Xəbər qəzeti və belə bir nəticə çıxardır ki, Qarabağ konfliktinin həllində daha bir neçə il time out götürülür. Qəzet hesab eləyir ki, 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll oluna biləcəyinə dair beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, ATƏT tərəfindən verilən proqnozlar özünü doğrultmadı. Gələn ildən etibarən isə Ermənistan və Azərbaycanda seçkilərə start verilir və ümumiyyətlə İndi yaxın bir neçə il ərzində danışıqlar yolu ilə bu münaqişənin çözüləcəyi inandırıcı görünmür. Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri müharibə ilə azad edilə bilərmi? Bu suala da Bakı Xəbər qəzeti cavab axtarır və buna yox cavab verir. Ona görə ki, qəzet hesab edir ki, Avropa Şurası və Avropa Birliyi qarşısında öhdəliklər götürüb Azərbaycan ki, münaqişəni ancaq sülh yolu ilə həll edəcək. Beləliklə, qeyd edilənlərə görə qəzet belə bir nəticə çıxardır ki, bir neçə il müddətinə Dağlıq Qarabağ konfliktinin dondurulmuş vəziyyətdə qalacağı qaçılmazdır. Həmin müddət ərzində isə ekspertlər daha çox münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün yeni səmərəsiz danışıqlar prosesinin həyata keçiriləcəyini vurğuluyurlar.
Şərq qəzeti isə yazır ki, tikinti materiallarının qiyməti artır. İş o yerə çatıb ki, tikinti şirkətləri deməli, işlərini dayandırıblar. Qiyməti heç bir səbəb göstərilmədən artırılır. Buna görə də müxtəlif şərhlər verir ekspertlər. Bəzi versiyalara görə tikinti materiallarının xüsusən də sement və taxtanın qiymətinin belə artması Rusiyadan Azərbaycana gətirilən tikinti materiallarının azalması ilə bağlıdır. Bundan belə yaranmış vəziyyət bazarda tikinti materiallarına tələbatın artması, xaricdən Azərbaycana tikinti materiallarının gətirilməsi ilə məşğul olan şirkətlərin gömrükdə üzləşdikləri problemlərlə də izah olunur. İqtisadçı Zahid Məmmədov qəzetə müsahibə verib, deyib ki, bazarda artıq tələb təklifi üstələyir. Bunun da nəticəsində materialların qiyməti sürətlə artır. Qiymətlərin artmasından daşınmaz əmlakın qiymətinə də təsir göstərdiyini vurğulayan iqtisadçıya görə qiymət artımının qarşısını almaq üçün Bakıda aparılan tikinti işləri dayandırılmalıdır. Bunu da bugünkü şərh yazır.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hansısa yeni addım atırsa, ümumiyyətlə nəsə eləyirsə, onu əmr formasında qoyur, amma arqument göstərmir. Bunu isə Xaç Çəpəsi qəzetinin müsahibəsində təhsil şurasının sədri professor Əjdər Ağayev deyib, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası gələn il üçün qəbul modelini dəyişib, professor hesab eləyir ki, informasiya texnologiyasının hansısa bir formasını tapıb bu fənn üzrə bütün abituriyentlərin bacarığını yoxlamaq daha vacibdir, nəinki bütün qruplara riyaziyyatın daxil edilməsi.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülfiyyə Səzzadə.
Və Rövşən Qəmbərov.
Biz axıra qədər qulaq asaq, dalğanın dəyişməsəz, biləcəksiniz ki, Rusiyadan gələn gürcülər Bakıdan nədən danışdılar?
Milli Məclisin 19 deputatı niyə AFO-ya müraciət elədi?
Və eşidəcəksiniz ki, körpənin ağıllı olub olmayacağını əvvəlcədən necə müəyyənləşdirmək olar? Bunlar barədə birazdan, amma hələlik bu saatın əsas xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Şimali Koreya ikinci nüvə sınağı keçirməyə hazırlaşır. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri belə bir məlumat aldığını deyir.
İndoneziyada quş qripindən bir nəfər də vəfat elədi. Bu ölkədə H5N1 virusundan ölən 55-ci adamdır.
BMT bu həftə İrana sanksiyaların qoyulması ilə bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər.
İraqda yenə partlayış olub, 35 nəfər ölüb.
Avropa Birliyi Türkiyədən daha çox islahat istəyir. Bunlar bu saatı olan baş xəbərləri idi, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiyada hər il minlərlə adam keyfiyyətsiz spirtli içkilərdən ölür, bunu istehlakçı hüquqlarını müdafiə edən dövlət qurumları deyir Rusiyanın. Rusiya Gürcüstandan və Moldovadan şərəb ixalına qadağa qoyub, indi narahatdır ki, Ukraynadan gətirilən spirtli içkilərin arasında da həmin qadağalar qoyulan şəraplar ola bilər. Ona görə də Ukraynadan gətirilən bütün spirtli içkilər yoxlanılacaq.
Rusiya Azərbaycandan da bu məsələdə şübhələnir. Reuter agentliyinin məlumatına görə Gennadi Anishchenko istehlakçı hüquqlarının mühafizəsi üzrə dövlət xidmətinin rəisi deyib ki, Rusiya şübhələnir ki, Azərbaycan, Ukrayna, bir də Belarus, Gürcüstan və Moldovaya kömək edirlər ki, onlar qadağa qoyulan məhsulları Rusiya bazarlarına daxil eləsinlər.
Azərbaycan rəsmiləri maraqlıdır ki, bu məsələyə bu ittihama nə deyəcəklər? Rusiya gürcü şərabının ithalına nəzarəti casus qalmaqalından sonra lap gücləndirib, hadisədən sonra gürcülərin Rusiyadan deportasiyası davam edir. Şərab bir tərəfə, amma gürcülərin vətənlərinə qayıtmasının doğrudan Azərbaycana dəxli var. Rusiya Gürcüstanla dəmir yolu əlaqəsini kəsib deyə indi gürcülər Bakıya gəlib Gürcüstana Bakıdan gedirlər. Kəbran Dilavərli Rusiyadan gürcüləri gətirən qatarı qarşılayıb.
Qatar qarşısında şəhərdəşlər, Moskvadan Bakıya gələn 56 sayılı sürət qatarının birinci yolu gəlməsidir.
Bu günlər Moskvadan Bakıya gələn qatarlardan Gürcüstan vətəndaşlarını da görmək olur. Onlar Rusiyadan deportasiya olunduqlarını deyirlər. Rusiya ilə Gürcüstan arasında birbaşa dəmir yolu nəqliyyatı işləmədiyindən onlar Moskvadan Bakıya gəlib Gürcüstana gedirlər. Moskva-Bakı qatarından təzəcə enmiş Maguli Legişvilinin həyat yoldaşı Bakı vağzalında Tbilisi qatarına bilet almağa getmişdi. Maguli isə yüklərinin yanında oturmuşdu. O deyir ki, son günlər Rusiyada yaşamaq onlar üçün çox çətin olub.
Biz Smolensk vilayətindənik. Dedilər ki, pasportunuz qaydasında deyil. Bizə 10 gün vaxt verdilər. Dedilər, Gürcüstan vətəndaşısınızsa gediniz Saakashvilinizin yanına.
Marina isə Moskvaya oğlunun yanına gedibmiş. Dediyinə görə sənədləri qaydasında olanlarla problem olmur. Amma sənədlərində problem olduğu üçün onu Rusiyadan çıxarıblar.
Mənim oğlum Rusiyada normal yaşayır. O Rusiya vətəndaşıdır. Sənədləri də qaydasındadır. Sənədlər qaydasında olanda səninlə heç kimin işi olmur. Əgər nəsə varsa, onu da qurtardı.
40 yaşlı otarsa deyir ki, o Rusiyada tikintidə işləyirmiş. Nilson sənədlərini yoxlayıb görəndə ki, qaydasında deyil, ondan bir neçə gün ölkəni tərk etməyi tələb eləyib.
Bunlar hamısı siyasətdir. Mən isə siyasətlə məşğul olmuram. Fəhlə adamım, qeyri-ləqal işləyirdim. Ona görə deportasiya olundum.
Bakıdan Gürcüstana getməyə hazırlaşanlar arasında Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar da var. Onlardan biri Şükür Quliyev Gürcüstanın Marneyl rayonunda yaşadığını neçə vaxtmış Rusiyada işlədiyini deyir.
Mən Gürcüstandanam. Moskvadan gəldim. Üzrün mərkəzi var, dəyinə payırlar. Şüət olurlar, sənədə yoxurlar. Açıqla yemək ki, gedin də burdan. Fərq qoymurlar. Gürcüstan vətəndaşdan qayar getirirlər.
Moskva-Bakı qatarının bələdçilərindən olan Marif Məmmədovsa deyir ki, son vaxtlar bu qatarla gələn Gürcüstan vətəndaşlarının sayı artıb.
Üçüncü yerə bir köməkçi bir dövlət kimi Azərbaycana gəlirlər, Azərbaycandan gedirlər Gürcüstan. Mən bu briqadda gördüm, var idi 25-30 nəfər.
Moskvadan Bakıya həftədə 3 dəfə qatar gəlir.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti, yəqin ki, gürcülərin öz vətənlərinə Bakıdan getməsi həm də Azərbaycan dəmir yolunun gəlirlərini artıracaq.
Ne bilirəm, şimdi yer gəlmişkən Avropa Şurası deyib ki, Rusiyadan qanunsuz miqrantların çıxarılması normaldır. Bu Rusiya çıxarmalıdır bunu onları. Amma Gürcü uşaqların Rusiyada, Rus uşaqlarının da Gürcüstandakı təhsilinə mane olmaq olmaz. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında bizə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Dalğanı dəyişməsiniz, Azərbaycan şəkilləri verilişini eşidəcəksiniz xəbər ətər verilişi qutaran kimi.
Azərbaycan şəkilləri. Azərbaycan şəkilləri albomunun Gəncə səhifəsini çeviririk.
Ağzından batıb qırmızı uşaq öldü. Nəylə dolanır?
Fəzalan Zəbənağa
Azərbaycanın ikinci paytaxtı deyilən Gəncədə icra başçısı sevinir.
İlkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də bu xaçlar da rastlaşılır.
Sadə vətəndaş da bu sevinci bölüşmür.
Pomidorla 5 manata qalxıb. Kartofu 2.5-3 manata qalxıb. Bax belə şey olar.
Şahid Şirvan parkdan almaq gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur?
Gəncənin kitabxanasından tutmuş.
İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab alma imkanları olmur.
Orkestr nə qədər dolaşıb da bizim albomun Gəncə səhifəsini çəkdi. Azərbaycan şəkillərinin Gəncə səhifəsini xəbərlərdən sonra mənimlə Səadət Akif qızı ilə dinləyin. Azərbaycan şəkilləri.
Qalğan dəyişməyin xəbərlər qutaran kimi Səadət Akif qızının Gəncədən gətirdiyi Azərbaycan şəkilləri efirə gedəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Ağıllı anaların uşaqları da ağıllı olurlarmış. Bunu Şotlandiyalı alimlər müəyyənləşdiriblər. Alimlər öyrəniblər ki, deməli, ana südü ilə qidalanan uşaqlar uşaq yeməyi ilə qidalanan həmyaşlarından fərqlənirlərmiş müsbət mənada. Girsin Roşin Rahiboğlu danışacaq.
Şotlandiya alimləri ABŞ-da 5000-dən çox uşaq arasında apardıqları tədqiqatlar əsasında o nəticəyə gəliblər ki, körpəykən döş südü ilə qidalanan uşaqlar intellektual inkişaf baxımından başqalarda nisbətən daha yüksək səviyyə nümayiş etdirir. Lakin alimlərin fikrincə əsli səbəb anaların dərrakə səviyyəsidir. Başqa sözlə, ağıllı ananın uşağı başqalarından daha ağıllı olur. Məsələn, müxtəlif cür qidalanan eyni valideynlərin uşaqlarında dərrakə əmsalı təxminən eyni olur. Eyni zamanda isə Glasgow'dakı Tibb Araşdırmalar Şurasının statistika alimi Jofter deyir ki, körpəsinə döş südü verən ana ağıllı iş görür. Körpələr üçün bu müxtəlif infeksiyalar və allergiyalardan sığorta, böyüyəndə isə şəkər xəstəliyi, leykemiya yaxud ağqan xərçəngi və pilənmə kimi xəstəlik keçirmə riskini azaldır. Körpəyə azı 2 yaşına kimi döş südü verməyi Dünya Səhiyyə Təşkilatı və həmçinin ananın imkanı olması şərti ilə Quran-ı Kərim də məsləhət görür. Belarusda Çernobıl nüvə qəzasının nəticəsi olaraq körpələrin ana südü ilə qidalanmasının təhlükə ehtimalı Şotlandiyalı alimin fikrincə mövcud deyil. Belarusda döş südü ilə əlaqədar geniş tədqiqatlar aparılır. Son 15 ildə döş südü ilə qidalanma Belarusda xeyli azalmışdı. Çünki analar Çernobılın təsirindən döş südü ilə şualanmanın təhlükəsindən nigarandılar. Jofterin rəyinə görə indən belə Belarus qadınları körpə uşaqlarına döş südünü arxayın verə bilərlər.
Rüşən Rahiboğlu ana südünün əhəmiyyəti barədə Şotland alimlərinin deməli, araşdırmasını danışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycana, Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələr gələn ildən sürətlə azalmağa başlayacaq. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında belə deyilir, daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan birbaşa investisiyaların həcmi 2004-cü ildən bu yana azalmaqda davam edir və bu proses 2007-ci ildən sonra daha kəskin şəkil ala bilər. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında deyilir ki, Azərbaycana birbaşa investisiyalar 2004-cü ildəki 3,6 milyard dollardan ötən il 2005-ci ildə 1,7 milyard dollara düşüb. Hesabat müəllifləri Qazaxıstanda da müşahidə edilən bu azalmanın birbaşa olaraq iri neft layihələrinin artıq tamamlanması və kapital yatıran qurumların neftin qiymətlərinin artımı üzündən yetərincə gəlir əldə eləməsi ilə bağlayır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə rəhbəri Vitali Kramarenko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycandakı birbaşa investisiyaların 90% neft sektoruna yönəlib və sektordakı layihələr, neft kəməri, iri yataqların işlənməsi və s. layihələr artıq başa çatdığından gəlir yatırmaya başlayıb və indi investorlar öz yatırımlarının bəhrəsini görürlər. Kapitalın geri dönməsi, qayıtması prosesi gedir. Kramarenko onu da bildirib ki, sözü gedən sektordakı az qala bütün layihələr 2007-ci ildə artıq tamamlanacağından düşünmək olar ki, Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmi həmin vaxtdan kəskin azalacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Konferansının illik hesabatında birbaşa investisiyaların ancaq Azərbaycanda yox, Cənubi Avropa və MDB-nin bəzi ölkələrində də 2005-ci ildən azaldığı qeyd olunur. Oktyabr 16-sında Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 9 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Milli Məclisin 19 deputatı Affaya müraciət edib, növbə idman xəbərlərində idman xəbərləri ilə bizi yenə Rövşən tanış olacaq. Buyur Rövşən.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Milli Məclisinin hansısa formada futbola qarışması bu təzə məsələdir. Ancaq bu dəfə söhbət ümumilikdə futbolun problemindən yox, bir nəfər futbolçunun taleyindən gedir. Rəşad Sadıqovun Neftçi komandasının keçmiş yarım müdafiəçisi və milli komandanın üzvü olan Rəşad Sadıqovdan 19 deputat AFA-dan, AFA prezidenti Ramiz Mirzəyevdən xahiş edir ki, Rəşad Sadıqovun futbol oynamasına icazə verilsin. Rəşad Sadıqov Türkiyənin Kayseri Spor Klubundan ayrılıb Azərbaycana qaydanda artıq transfer pəncərəsi bağlanmışdı və AFA-da onun adının neftçinin iştirak ərizəsinə salınmasına icazə verməmişdi. Bundan sonra yarım müdafiəçinin klubsuz qaldığını əsas gətirən milli komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev də onu yığmanın oyunlarına çağırmadı. Bazar günü futbol üzrə ölkə kuboğunun 16-da 1 Final mərhələsinin bəzi cavab oyunları keçirilib. Neftçi Bakı klubunun ikinci komandası 5-0, Inter Neftçinin ikinci komandası 4-0, Simurq Arsenal 4-0, Bakı Bakılı Qarabağın ikinci komandası 0-0, Gilan Şahdağ 6-0, Energetik MKT Ərazın ikinci komandası 0-1, Gənclər Birliyi Kərvanın ikinci komandası 6-0. Beləliklə 8-1 final mərhələsinə Neftçi, Inter, Simurq, Bakılı, Gilan, MKT Əraz 2 və Gənclər Birliyi yüksəlib. 60 kilogram çəki dərəcəsində yarışan judoçu Nicat Şıxəlizadə Dominikan Respublikasında keçirilən gənclər arasında dünya çempionatında qızıl medala sahib olub. O, final görüşündə Yapon Suzuki Masanorini cəmi 46 saniyə məğlub edib. Ötən ilki Avropa çempionatından sonra qanında qadağan olunan maddə tapılan Nicat bir neçə böyük turniri buraxmalı olmuşdu və bu uğur onun üçün iki qat əhəmiyyətlidir. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava yenə buludlu olacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, gecə yağış yağacaq. 17-19 dərəcə isti gözlənilir.
Bunlarda da, rayonlarda da ara bir qısa müddətli yağış gözlənilir, şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Şimali Koreya ikinci nüvə sınağı keçirməyə hazırlaşır. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri belə bir məlumat aldığını deyir.
İndoneziyada quş qripindən bir nəfər də vəfat etdi. Bu, bu ölkədə H5N1 virusundan ölən 55-ci adamdır.
BMT bu həftə İrana sanksiyaların qoyulması ilə bağlı qətnamə üzərində işi başlaya bilər.
İraqdakı partlayışlarda və atışmalarda 35 nəfər öldü.
Və Avropa Birliyi Türkiyədən daha çox islahat istəyir. Bunlar bu saat olan baş xəbərləri idi.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri düz 2 dəqiqədən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə Saadət Akif qızı Azərbaycan şəkillərini Gəncədən göndərib.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS20 radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.